Harmonia sovituksen kirkkaus on aiheenamme. Samalla se on koko tämän iltapäivän ja iltahetken yleisaiheena meidän kokoontumiselle tänään täällä. Tässä tilanteessa otan esille 4 Vanhan testamentin Raamatun kohtaa, jotka ovat, tiedän sen, kovin tuttuja. Toisinaan puhujana haluaisi ottaa esille sellaisia ennenkuulumattomia kohtia, sellaisia harvoin tai ei koskaan ehkä esillä olleita, jos vaan löytäisi. Mutta jotta olisi jotakin uutta tuotavana, uutta sanottavana. Mutta tutut kohdat, tutut asiat ja niiden kertaaminen on hyvin välttämätöntä ja tarpeellista. Koska tutut kohdat ovat tuttuja juuri sen takia, että niistä on usein puhuttu niiden tärkeyden vuoksi. Ja me teemme tavallaan kohtalokkaan erehdyksen, jos me sitten alamme välttää tuttuja kohtia, koska silloin me samalla saatamme välttää tärkeitä kohtia. Ja mennä uusiin, jotka ovat vähemmän tärkeitä. Ja siinä mielessä esimerkiksi edellinen Raamattu opetus tuossa tiiliseinällä, niin se oli niin kuin erinomainen esimerkki siitä, miten näitä pääasioita meidän on hyvä ottaa esille uudestaan ja uudestaan. Ja siinä ja niissä meidän pelastuksemme ja toivomme kuitenkin on. Ja varsinkin tällaisena aikana, jolloin ollaan välillä melkein villejä uuden perään, ennen kuulumattomien asioiden perään, niin on hyvä virittää semmoisia niin kuin vastatulia, jossa niin kuin pysytään ankkuroituna niissä vanhoissa tutuissa ja vuosisatojen aikana koetelluissa Raamatun kohdissa ja opetuksissa. Siis ei pidä kyllästyä Raamatun tuttuihin kohtiin, vaan pikemminkin viipyä niiden luona ja voi sitten ehkä ajatella näin pikemminkin, että onkohan tässä tutussa kohdassa jotain sellaista, mitä olen unohtanut, joka ei enää minun puhuttele, tai onko tässä ehkä tässä kohdassa jotain sellaista, jota syvemmin ajatellen vielä voin löytää todella jotain niin kuin uutta tästä tutusta kohdasta. Eli mennä niin kuin syvyyssuunnassa sitten eteenpäin pikemminkin kuin mennä niin kuin pois niistä tutuista asioista. Nyt siis otan esille 4 tuttua Raamatun kohtaa. Vanhasta testamentista niiden sisältämän tärkeän opetuksen ja sanoman vuoksi. Näin me muistutamme nyt toinen toistamme. Toivon, että niin kävisi siitä, mikä on oleellista Jumalan ilmoituksessa meille ja oleellista meidän uskossamme. Tuossa kahvipöydässä pienessä keskustelussa juuri esillä, että Jumalallakaan ei oikeastaan ole meille kuin yksi sanoma, jonka hän toistaa Raamatun alusta sen loppuun asti. Se koskee meidän pelastusta, meidän tarvettamme saada pelastaja ja hänen toimintaansa meidän pelastajanamme ja sitten sitä päämäärää, mihin pelastus tähtää. Eli tällainen yhden asian kirjahan koko Jumalan ilmoituskin on, vaikka se sitten eri asiat tulevat eri näkökannoilta esille. Ensimmäinen kohta on ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa 2 jaetta. Jakeet 21 ja 23. Ja Herra Jumala teki Aadamille hänen vaimolleen nahasta vaatteet ja puki heidät niihin. Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani heidät viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Tuolla on kyllä aika lähellä edellistä luentoa, ainakin tässä alussa. Kyse on siis ensimmäisistä ihmisistä. Ja nyt toivoisin, että te hetken niin kuin pysähtyisitte miettimään, minkälaisia nämä ensimmäiset ihmiset olivat, joille tehtiin nahasta vaatteet. He tunsivat Jumalan poikkeuksellisen hyvin. He olivat nähneet hänet kasvoista kasvoihin. He olivat puhuneet hänelle kasvoista kasvoihin, ja hän oli puhunut heille. He siis olivat keskustelleet pyhän Jumalan kanssa tuhoutumatta, palamatta poroksi. Näillä ensimmäisillä ihmisillä ei ollut esi-isiensä tai sukunsa rasitteita fyysisesti tai henkisesti kannettavanaan, koska he olivat ensimmäiset luodut. Ei ollut siis tätä menneiden sukupolvien kuormaa geeneissä perintönä, syntymälahjana, niin kuin usein sanotaan. He eivät voineet syyttää vanhempiaan siitä, mitä he olivat ja mitä he tekivät, koska heillä ei ollut vanhempia siinä merkityksessä, kun ihmisillä on. Jumala oli heidät luonut. He eivät voineet syyttää lapsuuttaan ja lapsuuden kokemuksia kotona tai muussa ympäristössä, koska me ymmärrämme, että sitäkään vaihetta heillä ilmeisesti ei ollut, vaan Jumala loi heidät aikuisiksi ihmisiksi. He eivät voineet sanoa puolustuksekseen, selitykseksi toimilleen ja ajatuksilleen, että ympäristö vaikutti, tai koulu vaikutti, tai muut ihmiset olivat pilanneet heidän elämänsä ja tulevaisuutensa, koska ei ollut mitään sellaista. Heidän ympäristönsä oli paratiisi. Ja se oli täydellisen Jumalan täydellinen luomus. Mutta jos ympäristö jotain vaikutti heihin, niin se oli pelkästään myönteistä. Jumala oli sanonut kaiken luotuaan ja hän katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja se oli sangen hyvää. Siis kaikki ympärillä, heidän ympärillään oli hyvää. Pyhän Jumalan kädestä lähteneinä he olivat puhdastakin puhtaampia ihmisiä, koska Jumalan käsistä ei lähde mitään likaista. Ja he olivat synnitöntäkin synnittömämpiä, koska Jumalasta ei lähde mitään syntistä tai syntiä. Ja kuitenkin, ja tässä on nyt se kohta, johon olen tässä tähdännyt. Kuitenkin he rikkoivat Jumalan tahdon. Nämä pyhät ja täydelliset ihmiset tekivät syntiä. Ja tämä pitäisi pysäyttää meidät näkemään ja ymmärtämään synnin voiman. Sille ei aina ole selityksiä meidän sukujuurissa tai kotioloissa tai lapsuudessa tai koulussa tai jossakin, mihin me osoittelemmekin kulloinkin, vaan se on jotakin paljon syvemmällä olevaa ja paljon voimakkaampaa ja paljon, voisiko sanoa, käsittämättömämpää. Se tuli jostakin näistä pyhistä ihmisistä. Taikka se vasta kaiku kiusaukselle, kysymyksille, tuli heistä itsestään, heistä pyhistä ihmisistä. Se on synnin suunnaton voima. Ja tämä kaikki ikään kuin huutaa meille nyt aikojen halki sieltä paratiisista asti, että pyhinkään ihminen ei kykene huolehtimaan itsestään omin avuin. No, tämä on niin kuin se tulos tästä asiasta. Pyhinkään, siis Jumalan täydellisin luomus täydellisessä ympäristössä, ei kykene yksin huolehtimaan itsestään, eikä siis tee sitä, mikä on hänelle parasta. Tämä ne todistavat lankeamaan, taikka tekemällä syntiä vastoin Jumalan tahtoa toimimaan. Ihminen on siis luotu Jumalan yhteyteen, hän yksin ollessaan on avuton. Jeesus puhui aikanaan Jumalan valitsemista uskovista ja totesi, että valitutkin eksytetään tai eksyvät lopun aikoina. Ja joskus tapaa ihmisiä, jotka sanoo, että ei se voi olla niin. Mutta silloin meidän on hyvä mennä paratiisiin katsomaan, mitä voi tapahtua. Ensimmäiset ihmiset olivat kyllä valitut, jos ketkä. Ja he olivat olemuksensa puolesta pyhät. Ja Jumalan käsityönä tekemät, jos näin voisi, he eksyivät. Älkää uskoko sellaisia, jotka sanovat, että valitut eivät eksy. Kyllä he eksyvät. Ja Jeesus sanoi myöskin lopun aikaa ajatellen, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän enää uskoa maan päältä. Hän ei tarkoittanut sitä, että uskoako täällä joku, kun hän tulee. Hän tiesi, että täällä uskotaan hirveästi. Mutta hän tarkoitti sitä, että uskoako täällä joku siihen, että hän on ainoa lunastaja ja sovittaja. Hän on ainoa, joka voi pelastaa. Ja häneen pitää katsoa ja häneen pitää niin kuin tarrautua, häntä pitää pitää keskipisteensä ja hänen pitää olla kaikki kaikessa. Jos Jumalan luomat pyhät, täydelliset ihmiset saattoivat tehdä syntiä, kuinka siis eivät muut heidän jälkeensä? Tämän tähden me tarvitsemme, me heidän jälkeläisensä, tarvitsemme ulkopuolista auttajaa, niin kuin he itsekin, nämä ensimmäiset ihmiset. Ja vain kolmiyhteinen Jumala voi olla tällainen ulkopuolinen auttaja. Me olemme aivan riippuvaiset hänestä. Kun Jumala karkotti sitten ihmiset paratiisista, hän teki nahasta vaatteet ja puki heidät niihin. Sanottiin tästä Jumalan teosta mitä hyvänsä, se osoittaa ainakin sen, että Jumala otti nämä syntiset ihmiset hoitoonsa. Hän teki heille hyvää. samalla kun siinä teossa on jo, niin kuin tiedämme, suuri, voimakas esikuva siitä, mitä oli tulossa. Aina sinne ilmestyskirjan näkyihin asti, jossa perille päässeet puetaan. Ja taas Jumala pukee, heille annetaan valkeat vaatteet. Heidät peitetään, heidät puetaan. Johonkin, joka ei ole heidän omaansa, vaan tehty heitä varten. Jumala otti syntiset ihmiset hoitoonsa. Tämä on se sanoma, joka kulkee läpi Raamatun. Se on valtava viesti kaikkien aikojen ihmisille. Pyhä Jumala ei hylkää. Hän kyllä sanoo totuuden. Hän sanoo, että tämä ei ole oikein. Tuo ei ole oikein. Ei noin saa tehdä. Tuo ei ole minun tahtoni. Tuo on väärin. Mutta hän ei hylkää. Hän sanoo synnin synniksi, mutta hän palvelee syntistä. Pelastaakseen. Ja tätä me tarvitsemme. Jumalan armollista työtä meidän hyväksemme. Ja tämän ensimmäisten ihmisten synnin tekemisen jälkeen tapahtunut Jumalan hyvä työ antaa rohkeutta toivoa meille, että hän tekee sen myöskin, sen hyvän työn meille. Toinen Raamatun kohta, Vanhan testamentin kohta on Sakarian kirjan 3. luvussa. Ja kestä 1-5. Me luen nämä 5 jaetta. Herra antoi minun nähdä, siis Sakaria tässä puhuu. Herra antoi minun nähdä ylipappi Joosuan, joka seisoi Herran enkelin edessä. Saatana seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti häntä. Mutta Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra nuhtelee sinua, saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta. Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäli? Ja Joosua seisoi enkelin edessä likaiset vaatteet päällään. Enkeli sanoi palvelijoilleen, ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Sitten enkeli sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi. Ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Hän sanoi palvelijoille, pankaa puhdas päähine hänen päähänsä. Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin. Enkelin seisoessa heidän luonaan. Tämä ei ole kuvaus, pelkästään tämmöinen historiallinen kuvaus erästä tilanteesta, jostakin tapahtumasta, joka tuli ja meni. Ja joka sisältäisi sen verran asiaa meille, että me tietäisimme, että noin Joosuan kävi. Ja tässä on Jumalan ilmoitus meille tämän tapahtuman kautta, yhtä lailla kuin sen paratiisin tapahtuman kautta. Se ei ole vain historiallinen dokumentti, näin kävi paratiisissa, vaan se samalla puhuu meille näin. Tällainen on Jumala, tällainen on ihminen. Jos teillä olisi nyt Raamatut esillä, niin te voitte kotona vielä kerrata ja katsoa, jos haluatte. Mitä Joosua tässä teki? Hän ei tehnyt yhtään mitään. Hän vaan seisoo. Voi ihana ajatus, tai ihana sanoma. Tässä sanotaan, että hän seisoi Herran enkelin edessä. No sen hän teki jo. Ja hänellä, ja toinen asia sanotaan, se ei oikeasti on, se ei ole mitään tekemistä, mutta hänestä sanotaan, että hänellä siinä enkelin edessä oli likaiset vaatteet päällä. Kaikki, mitä Joosuasta sanotaan, että mitä me saamme niin kuin hänestä itsestään tietää. Hän seisoo likaiset vaatteet päällä. Ystävät, tässä on evankeliumin ja Jumalan pelastustyön kannalta valtava sanoma. Tämän verran ihminen voi tehdä pelastuksensa hyväksi. Seistä likaiset vaatteet päällä. Ja kuunnella saatanan syytöksiä, lisättekö nyt se. Ja ne voi välillä tulla oman tunnon kautta, siis ihan täältä sisältä asti, täältä sisältä. Hirvittävinä syytöksinä. Jotkut kantavat läpi elämänsä sellaisia muistoja, syyttäviä muistoja, jotka ovat niin liittyvät tai ovat siis niin muistoja niin kuvottavista, inhottavista, kauheista asioista, että heillä ei ole koskaan voimaa ja kykyä sanoa sitä kenellekään. Vaikka he muuten käyvät vaikkapa sieluhoidossa tai keskustelevat luotettavien ystävien kanssa ja jakavat sydämensä pahuuden ja kertovat ja lankemuksista ja muusta, mutta voi olla siis sellaista niin kauheaa, että se niin kuin viedään mukana koko elämän. Se ikään kuin, jos sen kertoisi, niin tuntuu siltä, että sitä niin kuin hajoaisi itse kappaleiksi, eikä ei enää niin kuin olisi ihminen. Ei voisi mennä enää ihmisten ilmoille, ei pitäisi niin kuin painua maan rakoon, hautaan, jotain niin hirveitä. Mutta yhtä kaikki likaiset vaatteet yllään, siis se on jotakin omatunnon syytöksi, kun omatunto syyttää siitä, niin se voi olla niin kuin helvettiä maan päällä. Varsinkin silloin, kun se ehkä ajoittain tulee päälle ja mieleen oikein voimakkaana. Ja siihen tulee sitten saatana. No joo, oma tunto on Jumalan ääni sinussa. Kuuntele nyt, mitä Jumala sanoo. Kuuntele oma tuntoasi ja sen syytöksiä. Just niin puhuu Jumala. Tässä tosin käy niin, että Jumalan enkeli eli Jeesus, niin kuin tämä yleisesti ymmärretään, että tämä Herran enkeli on Kristus. Sano saatanalle, vaikene. Se on Kristuksen tehtävä. Ystävät, se on Kristuksen yksi tehtävä suhteessa saatanaan. Hänellä on valta maan päällä antaa ihmisille syntejä anteeksi. Ja siihen valtaan kuuluu sanoa saatanalle, vaikene. Sen hän sanoi myöskin Pietarille, Getsemaanissa. Väisty taakseni, saatana. Muut tekevät tässä. Heitä kutsutaan palvelijoiksi. Ottakaa likaiset vaatteet pois. Enkeli sanoo, ja sitten niin tapahtuu. Enkeli sanoo, ja niin tapahtuu. Minä olen ottanut pois sinun syntisi. Minä olen pukenut sinut juhlavaatteisiin. Jumala tekee, Kristus tekee. Se on evankeliumi. Se on niin kuin pelastuksen toinen oleellinen asia. Jumala toimii. Ihminen on Jumalan työn kohde. siis syntinen ihminen, joka on menossa kadotukseen ilman, jos ei Jumala toimi. Mutta Jumala toimii, ja sana todistaa sen yhä uudestaan. Jumala toimii, jos vaan jää seisomaan, jos vaan antaa Jumalan toimia. Kyse on tässä vielä ylipapista, Herran palvelijasta, Jumalan sanan ja hänen tahtonsa tuntijasta ja sanan julistajasta, kansan opettajasta. Mutta likaiset vaatteet. Ei nämä asiat ole asemasta kiinni. Ei nämä asiat ole kiinni siitä, minkälaisen viran on saanut kirkossa tai seurakunnassa tai yhteiskunnassa. Siis siitä, että jos on jollakin tavalla arvostettu muiden silmissä, se ikään kuin se ei peitä syntien paljoutta Jumalan edessä, mikään maallinen tai hengellinen asema. Siitä ei ole siis mitään hyötyä Jumalan edessä. Eikä myöskään ole niin, että mitä korkeampaan asemaan ihminen tulee, niin sitä pyhemmäksi hän tulee. Paremmaksi. Tämä on monen vilpittömän ja aralla tunnolla olevan Jumalan lapsen elämän tilanne. Jumalan tahto ei ole toteutunut elämän siinä ja tässä vaiheessa. On kuin kulkisi likaisissa vaatteissa kaiken aikaa Jumalan ja myös ihmisten edessä. Tällaisissa tilanteissa jotkut hakevat apua esimerkiksi sielunhoidosta. Se on hyvä. Uskopuhdistuksessa oltiin pitkän aikaa sitä mieltä, että sielunhoito tai ripittäytyminen, syntien tunnustaminen voisi olla sakramentti. Se sitten kuitenkin jäi, mutta sitä pidettiin uskonpuhdistuksen aikana hyvin korkeassa asemassa. Siis Jumalan antamana, hyvin arvokkaana työvälineenä, työmuotona ihmisten sielujen pelastamisessa ja ihmisten hengellisen elämän hoitamisessa. Meillä se käy mielestäni yhä vieraammaksi ja harvinaisemmaksi, jos kohta kyllä asiassa on merkkejä toiseenkin suuntaan. Onneksi. Pienen kertomuksen koko jälkiosa on yhtä Jumalan tekojen kuvauksen sarjaa. Ja ydin on, minä olen ottanut pois sinun syntisi. Sitten kolmas Vanhan testamentin kohta, jonka otan esille, kertoo siitä, mitä synnin poisottamisessa tapahtuu. Voisiko sen nyt näin sanoa? Jumala tahtoo saada meidät ymmärtämään, että syntien anteeksi saamisessa tapahtuu jotakin konkreettista. Ei siis ole mielikuvien... Siis se ei ole mielikuva maailmassa jotakin sellaista, jonka me kuulisimme ja sitten meidän ajatuksemme jotenkin kääntyisi ajattelemaan toisella tavalla ja se olisi jotenkin siinä. anteeksi saamisessa tapahtuu jotain, voisiko sanoa, konkreettista. Yksi esikuva tältä näkökannalta, samalla yksi Raamatun tunnetuimmista, tutuimmista kohdista, mennään taas Mooseksen kirjaan, kolmannen Mooseksen kirjan lukuun 16 ja 21 ja 22. Luen nämä kaksi jaetta. Ja Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin pään päälle ja tunnustakoon siinä kaikki israelilaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa. Olipa heillä mitä syntejä tahansa. Ja pankoot ne kauriin pään päälle ja lähettäköön sen sitä varten varatun miehen viemänä erämaahan. Näin kauris kantakoon kaikki heidän pahat tekonsa aution seutuun. Tässä tulee esille taas tämä, mistä äsken mainitsin, tämä tunnustus. Aaron laskikoon kätensä kauriin pään päälle ja tunnustakoon. Tunnustakoon siinä kaikki israelaisten pahat teot ja heidän rikkomuksensa. Ja se rohkaisu tällaisia tilanteita ajatellen, valtava rohkaisu äsken esillä olleeseen nähden on se, että tässä on tämmöinen ikään kuin lisäys tai alleviivaus, jossa sanotaan, tai jossa Jumala sanoo, olipa heillä mitä syntejä tahansa. Tämä taas kertoo valtavan paljon Jumalasta. Hänen niin kuin tämä anteeksi antamisen piiri ei ole pieni. Eikä hän niin kuin luo, millähän siellä ei ole niin kuin hänellä. Eikä Raamatun ilmoituksessa sellaista, tämä voidaan antaa, tämä ei. Olipa heillä mitä syntejä tahansa. Eli tässä tulee nyt nämä sanomattomatkin, nämä julkituomattomat, nämä, joista ei voi ihmisille puhua. En nyt ole millään tavalla rohkaisemassa siis sellaiseen, että niistä ei puhuttaisi, älkää käsittäkö väärin. Vaan mitä yritin äsken sanoa, oli se, että voi olla niin vaikeita asioita, että niistä on todella vaikea puhua. Se oli se, mitä yritin välittää. Se asian vaikeus tekee siitä kertomisestakin vaikea. Mutta siis niin kuin Jumalan puolelta ei ole estettä sille, että tunnustetaan, olipa mitä syntejä tahansa, miten likaisia ja iljettäviä hyvänsä. Ja hänhän tietää sen kuitenkin. Nyt tämä tunnustus ei jää ilmaan. Pankoon, siis nämä synnit, tässä luki, pankoon ne kauriin pään päälle ja lähettäköön sen sitä varten varatun miehen viemänä erämaahan ja näin kauris kantakoon kaikki heidän pahat tekonsa aution seutuun. Siis tässä on nyt se konkretia. Se oli silloin käytössä oleva tapa käsitellä israelilaisten syntejä. Ja samalla se sisältää jälleen sanoman meidän aikaamme. Tämmöisenä kuvana, jonka me voimme käsittää, josta me ainakin saamme aika selkeän aavistuksen siitä, mitä syntien anteeksi saamisessa tapahtuu Siinä synti lasketaan jonkun toisen päälle. Sehän on se ydinajatus tässä, taikka se keskeinen ajatus tässä. Laskekoon pankoon suorastaan, kauriin pään päälle heidän syntinsä. Siis siinä tapahtuu siirto. Sama kuin sana, mikä on Jesajan 53. luvussa profetiassa, tai tässä Herran kärsivän palvelijan ennusluvussa ja muissa Raamatun kohdissa. Herra siirsi heidän syntinsä hänen päälleen. Siinä on tämmöinen hebrealainen sana kuin siirtää. Ja se on se konkretia. Siis minä siirrän nyt tämän verran vettä tuolta kannosta tänne. On tapahtunut jotakin konkreettista. Syntien anteeksi antaminen ei ole tällainen mentaalinen, tämmöinen aivovoimistelu, tämmöinen niin kuin temppu tai jonkinlainen itsesuggestio, jotain sellaista, joka täällä vaan tapahtuu mielialassa tai mielen suhtautumisessa, vaan Jumala tekee siinä jotakin. Ja se on tämä siirto. Ja vielä niin, että kauris kantakoon kaikki aution paikkaan. Se tarkoittaa pois, pois, pois. Sieltä, missä sinä olet, taikka missä tämä tapahtuu. Kun Jumala antaa anteeksi, synnit siirretään pois. Toisinaan Jumala korostaa tätä ilmoituksessaan sanomalla, niin kuin David asian välittää psalmissa 102. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Siis armo on voimallinen, ystävät. Se ei ole mikään nynny juttu ollenkaan. Se ei ole mikään pehmo juttu. Se on voima. Evankeliumi on Jumalan voima. Jos alatte puhua voimasta, niin puhukaa sitten evankeliumista. Kaikki muu voima on vähäpätöistä evankeliumin voiman ja armon voiman rinnalla. Varsinainen Jumalan voima on se, että hän siirtää synnit syntiseltä kauriin päälle. Niin kaukana kuin itä on lännestä, jatkaa David. Siis niin kuin äärestä toiseen. Hän hakee jotakin, tai Jumala antaa hänelle tällaisen ajatuksen, siis niin kuin idästä ja lännestä, jotka ovat niin kuin ääripäitä. Niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksen. Se siirtää, taas tämä sana siirtää. Kun sitä alkaa niin kuin kiinnittää huomiota siihen, niin se itse asiassa tulee vastaan siellä ja täällä. Anteeksi antamus on sitä, että Jumala siirtää. Ja kun hän on siirtänyt sen pois, niin minulla ei enää ole sitä. Ja me sanomme sitä anteeksi antamukseksi. Ja sitten viimeinen kohta, neljäs kohta, Jesajan kirjan luvusta 52 ja 7. Ja päätän tämän tutkistelun näistä tutuista kohdista. Yksi jae siis, jae 7. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Tämä on jae, josta olisin voinut aloittaa ja silti pitää täysmittaisen luennon tai raamatutunnin. Tähän liittyy vielä sellainen henkilökohtainen historia, joka ei nyt mahdu mukaan, mutta jae on valtava. Tämä lause itse asiassa, yksi lause, on kuvaus Jerusalemista tilanteessa, jossa Israel on sodassa. Ympärillä olevien vihollisten kanssa. Ja todennäköisesti vihollinen on hyökännyt maahan, ja joka tapauksessa, jos ei niin ole tapahtunut, niin ollaan sodassa. Siis jossakin on vihollisjoukot ja israelilaisten joukot, jossakin laaksoissa tai vuorilla siellä. Käyvät sotaa, jota kuvataan niin usein vanhassa testamentissa, että monet ovat ihan häkellyksissä siitä, miksi siellä on niin paljon näitä sotakuvauksia. Ja tällainen sota päättyi toisenaan israelilaisten tappioon. Tai yleensä toinen osapuoli kansojen välisissä sodissa päättyi tappioon, ja siihen aikaan israelilaisillakin oli siitä omakohtaisia kokemuksia. Vihollinen voitettuaan, jos voitti sodan tai ne taistelut siellä jossakin, niin he sitten lähtivät tulemaan Jerusalemin pääkaupunkiin, jossa oli kaikki arvokkaimmat tavarat ja ihmisiä suloutuneena sinne muurien sisäpuolelle. Peloissaan siitä, mitä tapahtuisi. He tiesivät, että heidän kohtalonsa riippui siitä, miten heidän armeijansa menestyisi ja selviäisi siellä käynnissä olevissa taisteluissa. He tiesivät, että jos vihollinen voittaisi heidän joukkonsa, niin se vihollinen tulisi Jerusalemiin ja veisi orjina pois kaikki tai osan ihmisistä, perheet hajoaisivat, äidit ja isät joutuisivat erilleen, tapahtuisi, tapettaisiin ihmisiä, verta vuotaisi, olisi siis surua ja semmoista elämän katastrofeja, lapset, kaikki hävitys olisi, sitten vietäisi tavaraa ja olisi nälkää ja sairauksia ja kaikkia kauheaa. Ja suru ja sekasorto olisi sanoin kuvaamatonta. Ja tämä kaikki tieto siitä, miten tässä voi tapahtua, niin se pelotti jerusalemilaisia, se huoletti jerusalemilaisia, mutta he eivät voineet tehdä mitään. He vaan odottivat, että mitä siellä taistelukentällä tapahtuu. Kaikki riippui siitä, ei heistä. Jos omat joukot voittaisivat, elämä voisi jatkua Jerusalemissa ja koko maassa ilman sortoa, ilman orjuutta, rauhassa yhdessä omaisten kanssa, perheiden kanssa. Ja se ero olisi valtava. Päivästä toiseen jerusalemilaiset seisoivat, tällainen oli tapa, ja tähän tämä tilanne ajoi heidät, seisoivat siellä kaupungin muureilla ja korkeimmilla kohdilla, odottamassa lähettiä, jonka sotajoukkojen komentaja, siis se sotilashenkilö, joka vastasi siitä sodankäynnistä, hänellä oli silloin, siis Israelissa oli tapana, että oli sitten mikä sukupolvi tahansa kyseessä, mikä aikakausi tahansa, niin tämä sotajoukkojen päällikkö, sen jälkeen, kun taistelut oli päättyneet ja tiedettiin lopputulos, me hävittiin tai me voitettiin. He tiesi, että Jerusalemissa odotetaan tätä tietoa enemmän kuin mitään muuta. Sillä heidän elämänsä ratkeaa sen mukaan, mitä tässä nyt tapahtuu. Ja sen takia, kun taistelu oli tavalla tai toisella päättynyt, niin lähetettiin tällainen juoksulähetti Jerusalemiin viemään kiireesti sanomaa, mitä on tapahtunut, mikä on lopputulos. Ja sen takia Jerusalemin asukkaat seisoivat siellä muureilla, koska he eivät voineet tietää, milloin se sota taistelut päättyvät, niin joka päivä he nousivat sinne, kun valoa alkoi olla riittävästi, odottivat, jos he näkisivät vilauksen siellä jostakin, kun tämä lähetti tulee. Ja sitten ei tullut, ja ei tullut, ja ei tullut. Mutta sitten joku sanoi, tuolla näkyy. Kaikki alkoivat katsoa. Ja sitä alettiin sitten yrittää sieltä harjanteiden ja ehkä puiden, mitä siellä lie ollut esteitä. Aluksi pienenä, mutta kyllä hän tulee sieltä. Silloin tiedettiin, että ratkaisu on tapahtunut, mutta ei tiedetty vielä, mikä on tulossa. Ja sitten kun hän tulee lähemmäksi, vähän lähemmäksi, niin kaikki yrittävät hänen juoksutyylistää, hänen niin kuin asennostaan, tavastaan juosta, päätellä, että onko hänellä ilosanoma, voittosanoma heille, vai onko hän niin kuin aivan, siis tuoko hän surusanoman. Ja he tiesivät, että hän juoksee vähän eri tavalla, jos hän tulee iloissaan tai suruissaan. Ja sitten kun hän tuli lähemmäs, niin he kyllä sen näkivät siitä juoksutyylistä ja siitä tavasta, millä hän tuli sieltä. Ja siksi sanotaan, kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, siis voittosanoman tuojan jalat. No, suloisia siksi, että ennen kuin hän ehtii vielä mitään sanoa, niin ne jalat jo kertovat, mitä hän on tuomassa. Hän juoksee sillä tavalla, että hänellä on hyviä uutisia. Ja siksi hänen jalkansa ovat suloiset. Hän julistaa rauhaa. Tänne ei tule kukaan. He on voittaneet. Me saadaan jatkaa elämää ilman kuolemaa ja perheiden hajoamista ja kaikkea sitä pahaa, mitä pelättiin. Ilman orjuutta. Sota on päättynyt ja voitto saatu. Ja kun tämä lähetti, me tiedämme historiasta sitten, että kun tämä lähetti tuli lähemmäksi, siis sillä tavalla näkyviin, että hänestä niin kuin näki vähän enemmän, niin hänellä oli tietty merkki, jonka hän niin kuin ei vielä voinut huutaa, matka oli liian pitkä, mutta hän antoi kädellä jonkun merkin sinne Jerusalemin muureilla oleville, joka oli sovittu ja joka oli niin kuin käytössä ja tiedossa, josta he sitten näkivät, että ei enää ollut jaloista kysymys ja tavasta, millä hän juoksi, vaan hän antoi jonkun käsimerkin, josta he sitten voivat päätellä, että miten siellä kävi. Mutta se ihanin hetki oli se ensimmäinen hetki, kun siitä jaloista näki, että tulee ilosanoma. Sitten se, mitä sen jälkeen tapahtui, niin sille ei niin kuin enää ollut, se oli sama asian vahvistamista. Ja sitten, kun hän tuli huuto etäisyyden päähän, niin sitten hän tietysti huusi taistelun tuloksen jerusalemilaisille. Ja toki tuli sitten kaupunkiin asti. Tämä on tausta tälle, kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat. Jos joku on ihmetellyt, mitä sulosta myös miehen jaloissa voi olla. Ja niissä oli sanoma. Niissä oli evankeliumi, jos näin uskaltaisi sanoa. Hyvä sanoma pelastuksesta, taistelu voitettu. Aihetta pelkoon ei enää ole. Olkaa rauhassa, vihollinen on lyöty, te olette turvassa. Ystävät, tämä on evankeliumin armon ydin. Ja nyt kun siirrytään sitten tähän saliin takaisin, no konkreettisesti, niin me olemme Jerusalemin muurilla olevia ihmisiä. Me emme käy taistelua vihollista vastaan. Sitä varsinaista ratkaisevaa taistelua. Me voimme kyllä käydä taistelua omassa elämässämme vihollista vastaan. Kilvoituksessa ja kiusauksissa ja muussa, mutta tarkoitan sitä ratkaisevaa taistelua, jossa meidän kohtalomme sinetöityy. Sitä me emme käy, vaan me olemme niitä odottajia, niitä pelkääjiä. Me emme osallistu siihen taisteluun, vaikka se koskee meitä, ja me odotamme tietoa. Ja kun Jeesus Kristus antoi henkensä Golgatalla ja sanoi, se on täytetty, niin voitto oli saatu. Ja sitten vähän myöhemmin sanoi, menkää kaikkeen maailmaan. Ja julistakaa evankeliumia. Ilosanoma. Juoskaa. Kertokaa odottaville ihmisille. Vihollinen on lyöty. Eli ystävät, omat työt eivät merkinneet Jerusalemissa mitään, vaan toisten työ. Pelastuksen kannalta omat työt eivät merkitse, vaan Kristuksen työ, Kristuksen taistelu. Voiko me tämän saisimme syvälle sydämeemme, ja se antaisi meille, ja saisimme sen niin kuin päivittäin, ja ei vain tämmöisenä ajatuksen tietona ja jonkunlaisena mielialan muutoksena, vaan että se painuisi tänne, että voitto on saatu. Jeesus on voittanut. Se merkitsee syntien anteeksi antamista ja iankaikkista elämää. Se tulisi päivittäin lohdutuksena, toivon aiheena. Niin sellaista elämää me ehkä kuitenkin jaksaisimme täällä vajavuuksien maailmassa elää.